Rás 2.
Thank you.
careful till it hits the gun. She will always pay the bills for the having big fun. He talks so well, what can you do? It's pretty plain, he means it too. I don't want to sell you lines, I only mean to do you right. But I'm a simple slave of appetite, I'm a poor slave of appetite. Hunger howls, hunger's red, hunger stays till it's fed. Then it somehow fades, then it somehow leaves your side.
Mixer.
Sig út í helgina og smelli bindin af hálsinum, undrað fyrilt í maganum því hann á deytið megabeitt. Var í mánuð að undirbúa, keypti 50 taupoka, Pilates, Zumba og kaka. Til hans en á síma pikkar, oh my god, ég sé í gegnum þig eins og gler, segir hún þegar komið er nóg. Þú skalt vera þú og ég bara ég, maður kaupir ekki hug.
Climbing up a tree, right? And everything.
Dad never taught me to do a headstand. You just wouldn't get it. Maybe I need a stranger looking at me to be able to fall asleep. To keep guard, kinda. Don't know what that shit is he's burning, but it smells like home. Our church. We bow, I lurch forwards, off balance or recentering. I don't have any of those baggy pants, but he still loves me, I'm sure of it. Catch his eye. My friends joke that I've come here just to meet someone and I deny it lyingly. On this musty borrowed PE foam mat. I'm a downward facing class traitor. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. Try to lose yourself, he says. Too late, mate, I'm adrift. Spine lengthened and attempt midriff. I wonder if he has children and if he cradle me. He probably thinks it's bad for the planet and I sort of agree. At least that's what I want him to think. Lowest position on the count of four. Forehead to the floor, surprisingly comfortable. Accidentally make eye contact with a girl I've seen before. She lives one street over. Well travelled, her own mat and a tattoo of a compass on her ankle. And my early ease shaking like a leaf. And I wonder if you can tell. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. There's a bit where we all just lie down. My favourite bit, down here on the ground. And he moves through us. You're never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me. Because this is about letting go. And even here, vinyasa flow. I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Bara að gefa ekkert af sér.
lay me, won't you lay me down, won't you lay me, won't you lay me down, won't you lay me, won't you lay me down, won't you lay me, won't you lay me.
Yeah. fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Sentimental man or woman to pump me up. feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give up, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% af innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í gærkvöldi. Áður hafði Trump tilkynnt 25% toll á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax í dag málið.
Þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það öll lenda að lenda í lágmarstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málin.
Ríki allan heim hafa brugðist illa við ákvörun Trumps að leggja háa tolla á erlendar vörur sem fluttar eru inn til Bandaríkjanna. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, gagnrýndi nýju tollana og kallaði þá þungt högg á efnahag heimsins. Hins vegar væri ESB reiðubúið til að grípa til mótaðgerða. Yoji Muto, verslunar og iðnaðarmálaráðherra Japans, gagnrýndi einnig tollastefnu Bandaríkjastjórnar og sagði hana afar eftirsjárverða. Yoshimasa Hayashi, talsmaður japansku ríkistjórnarinnar, sagði tollastefnuna mögulega stríða gegn reglum alþjóða viðskiptastofnunarinnar og gegn verslunarsamningi Japans og Bandaríkjanna. Hayashi vildi ekki staðfesta hvort Japanir hefðust svara aðgerðum Bandaríkjastjórnar með gagntollum eða hvort þeir myndu kæra þær til alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sakaði erlend ríki að reyna að hafa áhrif á væntanlegar forsætakosningar í landinu með netárás sem gerð var á tölvur stjórnarflokksans borgaravettvangsins. Tusk skrifaði á samfélagsmiðlunum X að rannsóknir sýndu austræn ummerki netárásarinnar. Aðspurður hvort Tusk ætti við netþrjóta í Rússlandi eða Belarus, sagði Jan Grabiec, skrifstofustjóri Tusks, að austrænar netglæpastofnunir væru ofta á mála hjá Rússum. Grabiec sagði að netárásin hefði falist í tilraun til að ná stjórn á tölvum starfsfólks á skrifstofu borgaravettvangsins og pólsks kosningastarfsfólks. Árásin hefði varað í 12 klukkustundir á miðvikudag. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðrið klukkan 3. Mesti vindræði klukkan 3 var 15 metrar á sekundu á Sandvíkur heiði. Reykjavík, austan 2, rigning, hiti 2 stig, loftþrýstingur 1030 millibar stígandi, Seltjarnarnes, suður, suðaustan 3, hiti 3 stig, gufuskálar, austsuðaustan 2, hiti 1 stig, Stykkishólmur, austan 3, alskýjað, hiti 2 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 3, hiti 1 stig, Bjargtangar, suðaustan 7, hiti 1 stig, Patreksfjörður, austan 3, hiti 0 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, frost 1 stig, Bólungarvík, vestan 1, frost 1 stig, Hortbjargsviti, suðvestan 6, hiti 0 stig, Gjögusflugvöllur, vestsuðvestan 5, hiti 1 stig, Blönduós, suðaustan 4, frost 0 stig. Skagatá, vestsuðvestan 5, hiti 0 stig. Sauðanesviti, suðvestan 6, hiti 1 stig. Akureyri, austsuðaustan 2, hiti 2 stig. Grímsey, norðvestan 4, hiti 0 stig. Flatey á Skjálfanda, vestan 3, hiti 2 stig. Húsavík, logn, hiti 0 stig. Rauðinúpur, norðan 10, frost 10 stig, afsakið, frost 0 stig. Rauvarhöfn, vestnorðastan 5, frost 0 stig. Fondur, vestnorðastan 7, hiti 0 stig. Bjarnarey, vestan 13, hiti 2 stig. Dalatangi, suðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig. Loftþrýstingur 1028 millibar stígandi. Seley, vestan 9, hiti 3 stig. Vattarnes, norðastan 7, hiti 3 stig. Kambanes, vestsuðvestan 1, hiti 3 stig. Papey, vestan 9, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 3, hiti 2 stig. Ingólfshöfði, vestan 6, hiti 2 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 1, hiti 2 stig. Stórhöfði, suðaustan 3, hiti 5 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 2, hiti 4 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 0 stig. Grindavík, austnorðaustan 1, hiti 3 stig. Garðskagaviti, sunnan 5, hiti 3 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á austurdjúpi. 300 km suðaustur af Jan Mayen er 980 millibara lægð sem hreyfist allhratt norð-norðaustur en yfir suður Noregi er víðáttu mikil 1034 millibara hæð og frá henni teygir sig hæðarhryggur til Íslands. 600 km suðvestur af Hvarfi er 973 millibara lægð á norðausturleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 3 til 10 metrar á sekundu framan af morgni, síðan 8 til 13. 10 til 15 í kvöld. Breiðafjörðarmið. Suðaustan 3 til 10 en 8 til 15 síðdegis, hvassast á djúpmiðum. Vestfjörðarmið. Suðaustleg 8, 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 15 í nótt og á morgun, hvassast á djúpmiðum. Norðvesturmið. Suðlag 8, 3 til 10 metrar á sekundu. Norðausturmið, norðvestan 5 til 10 fram eftir morgni en síðan sunnan 3 til 8. Austurmið, norðvestan 8 til 13 fram eftir morgni en síðan sunnan 3 til 10. Austfjörðamið, norðvestan 8 til 13 í fyrstu en lægir síðan, sunnan 3 til 10 á morgun. Suðausturmið, norðvestlæg 8, 3 til 8 metrar á sekundu fram yfir hádegi en síðan austan og suðaustan 5 til 10. Vesturdjúp, suðaustan 10 til 15 metrar á sekundu. Grænlandsund, suðlag 8, 8 til 15, hvassast norðan til. Norðurdjúp, suðvestan 8 til 13, en 13 til 18 norðvestan til á morgun. Austurdjúp, norðvestan 15 til 23 metrar á sekundu í fyrstu, hvassast austan til, en lægir síðan smám saman. Vestan og suðvestan 8 til 13 á í nótt og á morgun. Færeyjadjúp, norðvestlæg 8, 8 til 15 framan á morgni en lægir síðan. Suðaustlæg 8, 3 til 10 á morgun. Suðausturdjúp. Suðaustlæg 8, 8 til 13 en 10 til 15 á morgun. Suðurdjúp. Suðaustan 10 til 15 metrar á sekundu. Suðvesturdjúp. Suðaustan 13 til 18 en 10 til 15 í kvöld. 8 til 13 í nótt og á morgun. Næst verða við fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 veriði sæl.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so
do you think about things? Believe